Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František na veľkonočný pondelok povzbudil najmä starých, chorých a obyvateľov domovov sociálnych služieb, ktorým sa snažil dodať nádej a povzbudenie. Podľa COVID-automatu je odnes na Slovensku už len 10 čiernych okresov. Pfizer pre meškajúce platby zastavil dodávky vakcín do Izraela. Aj veľkonočný pondelok bol bohatý na udalosti doma i vo svete. Ich prehľad vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Cirkvi.
Dnešný veľkonočný pondelok na poludnie sa pápež František spojil s veriacimi v priamom prenose zo sály bibliotéky. V úvodnom príhovore vysvetlil biblický význam prítomnosti aniela ako zvestovateľa Kristovho vzkriesenia. Pri modlitbe veľkonočnej marianskej antifóny Raduj sa nebies kráľovna, ktorá s nástupom nového liturgického obdobia vystriedala aniel pána, sa svätý otec ako zvyčajne pred udelením apoštolského požehnania modlil aj za duše zosnulých. Pred rozlúčkou sa zvlášť prihovoril starším a chorým, poslal im slovo povzbudenia a ocenenia ich svedectva, ubezpečil ich, že im je na blízku. Všetkým vám prajem, aby ste s vierou prežívali tieto dni veľkonočnej oktávy, ktorej sa predlžuje pamiatka Kristovho vzkriesenia. Využite každú dobrú príležitosť na to, aby ste boli svedkami radosti a pokoja vzkrieseného pána. Požehnanú, spokojnú a svetú veľkonoc všetkým. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Na veľkonočnú nedeľu konferencia biskupov Slovenska ukončila projekt Pôst z KBS. Takmer 50 krátkych myšlienok rozličných osobností, ktoré zozbieral kňaz a publicista Marian Gavenda, dostalo do svojho e-mailu počas marca a apríla vyše 19 000 zaregistrovaných ľudí. Boli medzi nimi nielen biskupi a kňazi, ale aj tisícky laikov zo Slovenska i zahraničia. Desiatky tisíc ľudí si myšlienky denne čítalo a zdieľalo na sociálnych sieťach. Aktívne ich promovalo aj rád. Lumen. Cieľom projektu bolo pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na Veľkú noc. Arcibiskup Cyril Vasil síce pôsobil dlhé roky vo Vatikáne, no len málokedy prežil veľkonočné trojdnie tam. Jeho Veľká noc patrila spoločenstvu skautov, s ktorým putoval po chrámoch a kláštoroch a tam spoločne slávili obrady Veľkej noci. Má na tieto chvíle veľmi pekné spomienky, rovnako tak na veľkonočné sviatky, ktoré zažil ako dieťa. Viac zisťovala Mária Čigášová.
Arcibiskup Cyril Vasil a mladí skauti sa počas putovných duchovných cvičení usilovali vžiť sa do času a priestoru udalostí, ktoré veľkonočné trojdnie predkladá pred duchovný zrak. Čas putovania bol pre všetkých jednou dlhou meditáciou.
Stovky mladých ľudí počas tohto putovania prechádzali naozaj hlbokým ponorom do samých seba aj do tajomstva umúčenia a vzkriesenia, či už osobnými rozhovormi, svetou spovedou, veľmi kvalitnou prípravou na ňo cez spýtovanie svedomia, nočnou adoráciou, eucharistickou adoráciou. Všetko to ma naplňalo a vytváralo mi tú najkrajšiu kulisu veľkonočných sviatkov.
Z detských rokov zostal vladykovi Cyrilovi v pamäti zážitok zo slávenia obradov počas sviatku vzkriesenia. Jeho otec, ktorý bol farárom v obci Zdoba, Sady nad Torisou, mu ako 11-ročné mu chlapcovi dovolil prvýkrát sa na nich zúčastniť.
Ten obrad začína procesiou ešte v tme, okolo chrámu, kde sa len postupne zažínajú sviece, kde kňaz klope na dvere krížom a ohlasuje Kristus voskrese. Nech povstane Boh, nech sa stratia jeho nepriateľ, nech spod jeho tváre zmiznú tí, čo ho nenávidia. Kristus slávne vstal z mŕtvych, otvárajú sa dvere, vstupuje. Ešte teraz mi nabehla tá kúsia koža pri tejto spomienke, pretože pre mňa tá atmosféra toho ranného chladu, bolo to o 5. ráno, tie jednoduché osoby, ženičky z dedinského prostredia so šatkami, so sviecou v rukách, boli hlbokým existenciálnym vnímaním radosti z víťazstva svetla nad tmou, víťazstva života nad smrťou.
Protipandemické opatrenia už druhý rok neumožnili verejné slávenia veľkonočných bohoslúžieb. Vladyka Cyril uviedol, že kňazom veľmi chýba pohľad do tváre veriacich, ktorých vnímajú obraz samotného Krista.
S Veľkou nocou sa na Slovensku spája množstvo zvykov a tradícií. Ešte pred pandémiou patrila medzi ne aj šibačka či polievanie dievčat a žien vodou. Redaktorku Máriu Čigášovu zaujímalo, či takéto niečo zažil vo svojom detstve v rodnej obci Hažín nad Cirochou aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak.
Ak máte na mysli polievanie na Veľkú noc, bolo to úplne normálne a polievalo sa, ale iba v najbližšom okolí susedov.
Vladyka Ján Babiak si zaspomínal aj na roky prežité na pozícii kaplána v Prešove.
Mal som i dvakrát vzkriesenie v katedrále i na filiálke. Prvé bolo veľmi skoro, už o 3. hodine. Predtým som ešte išiel trabantom po jednu staršiu paňu, ktorá nám zdobila oltár, starala sa o kvety. Bolo toho nad hlavu dosť.
Veľká noc vladyku Jána Babiaka už v biskupskej službe bola opäť o niečo náročnejšia.
Prešove počas biskupskej služby už bola so mnou mama. Mama dodržiavala všetko ako za dávnych čias, až som sa niekedy zlostil. Lebo pred Veľkou nocou museli byť všetky okna počistené, vybliskané, postele prezlečené, všetko popratané. Hovoril som mame, veď už mala svoje roky, po 80-ke bola. Mama, to nemusíte všetko robiť tak, ako za vašich dávnych mladých čias doma. Nie, synu. Tak to treba, tak to má byť, tak to bolo vždy.
Výnimočné sviatky Veľkej noci zažil arcibiskup Ján Babiak počas štúdia v zahraničí.
Výnimočné boli Veľké noci počas mojich štúdií v Ríme. Boli to veľké zážitky počas slávnosti so Svätým Otcom. Ale potom v kolegiu to už bolo skoro všedné, každodenné. Môžem skonštatovať, že na Slovensku máme nádherné zvyky na Vianoce a na Veľkú noc, čo okolité krajiny asi nemajú.
Pandémia koronavírusu preniesla mnohé aktivity na internet. Výnimkou nie sú ani rehoľné sestry. Jamila Džalilová približne pred rokom začala zverejňovať na internete krátke videá. Divákom ukazuje rehoľný život a odpoveda na ich otázky. V relácii Študentské šapito sa s ňou rozprával Ondrej Rosík.
Lamia Džalilová učí na základnej škole angličtinu a telesnú výchovu. Tiež pomáha ako asistentka učiteľa. K týmto aktivitám pridala aj ďalšiu. Na internete publikuje videá o rehoľnom živote.
Ja som natáčala videíka vždy, ako v smysle toho, že mňa to bavilo už ako aj animátorku, teda ako mladú babu. Potom už aj neskôr aj vo formácii som natáčala také videá ako pre naše potreby. No ale keď už som sa stala rovnou sestrou, tak som stále mala takú túžbu niečo rozbehnúť, proste je to proste niečo moje, také v čom sa cítim dobre a čo ma baví.
Lamia Džalilová hovorí, že sa stretla s pozitívnymi komentármi, ale aj s nenávisťou. Diváci sú však pre ňou inšpiráciou.
Pýtajú sa na rôzne veci, na život a niekedy aj čo sa týka náboženských otázok, takže otázky stále sú a to je super. Tým potom, pokiaľ sú otázky, môžem aj natáčať videá.
Videá najprv nahrávala na telefón. Postupne sa vďaka dobrým ľuďom dostáva k lepšej technike.
Natáčanie videa mi niekedy zabera tak 20 minút, ale strihanie je to iný proces, ktorý sa mi rozťahuje na pár dní, lebo keď som minule ratala, jedno video som strihala tak čistého času 4 hodiny.
Sestry Salesianky na túto aktivitu reagujú pozitívne. Niektoré sa už aj objavili vo videách.
Najväčší kultúrny šok po príchode na Slovensko. Asi to, že hneď keď som prišla, tak na obed som mala rýžový nákyp. Áno, možno to niektorí nechápu, ale nikdy v živote predtým som nejedla rýžu na sladko.
Lamia Džalilová pochádza z Azerbajdžanu. Na Slovensku je 10 rokov a aktuálne pôsobí v Dubnici nad Váhom.
Domáce spravodajstvo.
Od dnes je podľa COVID-automatu už len 10 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich je 52, v červenej je 17 okresov. Včera pribudlo na Slovensku 158 nových prípadov ochorenia COVID-19 z viac ako 1800 PCR testov. Odhalili aj 746 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 69. V nemocniciach je stále pod 3000 hospitalizovaných na COVID-19. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V zdravotníckych zariadeniach je aktuálne hospitalizovaných 2868 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie COVID-19 má 2661 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 252 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 341 osôb.
Na veľkonočnú nedeľu pokračovalo aj očkovanie proti koronavírusu. O aktuálnych číslach informuje opäť Zuzana Eliášová.
Plynule pokračujeme v očkovaní. Počet zaočkovaných ľudí prvou dávkou vakcíny je 755 617. Druhú dávku vakcíny už dostalo 263 906 osôb.
Krátko z domova.
Opozičný Smer eviduje podľa informácií z petičného výboru už vyše 400 000 podpisov na iniciovanie referenda za predčasné parlamentné voľby. Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút. Predseda Smeru Robert Fico nedávno avizoval, že po Veľkej noci má zasadnúť petičný výbor a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Chce, aby sa podarilo vyzbierať približne 500 000 podpisov, pretože očakávajú, že prezidentka Zuzana Čaputová dá referendovú otázku posúdiť ústavnému súdu. Ex-premier Igor Matovič stihol vydať za zhruba rok vo funkcii 206 rozhodnutí o poskytnutí financií z rezervy premiéra v objeme takmer 1 300 000 eur. Z rezervy šli financie napríklad na odstránenie škôd po povodni. Vyplatili sa už aj niektoré príspevky na obnovu vojnových hrobov. Výzvu na dotácie na obnovu hrobov vyhlásil ešte Matovičov predchodca Peter Pellegrini, vyčlenil na ňu 1 000 000 eur. Podnikateľ Jozef Majský, odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek, si naďalej odpikáva trest odňatia slobody v Českej republike. Napriek tomu, že mohol požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, zatiaľ tak neurobil. Bratislavský samosprávny kraj navrhuje, aby správu rezervačného systému na očkovanie dostali do rúk župy. Zdôvodňuje to tým, že tzv. Čakáreň síce predstavuje pre očkovaných významné zlepšenie, no problémy na strane očkovacích centier pretrvávajú, potvrdila to hovorkyňa kraja Lucia Forman. Smerodina naďalej prehodnocuje nomináciu na post ministra práce, ktorý zatiaľ ani po rekonštrukcii vlády obsadený nie je. Ex-minister práce Milan Krajniak si myslí, že tento týždeň by už mohli mať meno nominanta. Na teraz nechcel žiadne konkrétnosti povedať. Dodal, že zasadne zrejme aj ich predsedníctvo a klub.
Hovoriť o menách je predčasné, my sa ešte poradíme. Pravdepodobne v útorok budeme mať naše predsedníctvo a náš klub, kde sa dohodneme o nejakom ďalšom postupe.
Predseda poslaneckého klubu Smerodina Peter Pčolinský rovnako uviedol, že meno nominanta povedia až potom, ako sa dohodnú, a možné úvahy komentovať nechcel.
Smerodina prehodnocuje miesto ministra práce.
Milan Krajniak pripustil aj možnosť, že by si hnutie Smerodina vymenilo jedno ministerstvo s inou koaličnou stranou. Všetko však závisí od dohody. Krajniak nevie o výhradách prezidentky voči ich poslancovi Jozefovi Hlinkovi, o ktorom sa hovorilo ako o možnom ministrovi. Minulý týždeň ho prijala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu však vo štvrtok menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera bez ministra práce. Vedenie fakultnej nemocnice v Nitre plánuje zmeny v systéme služieb lekárov. Riaditeľ Milan Dubaj hovorí, že ide o zavedenie pružnej pracovnej doby. Ako príklad uviedol, že pre pandémiu sa namiesto na 11 sálach operuje na 5. Dôvodom je hlavne nedostatok anesteziológov, ktorí sú vyťažení na covidových oddeleniach.
Zastavila sa plánovaná elektívna medicína v nemocniciach. Zastavili sa plánované operácie. Obložnosť nemocnice klesla na 50% a aj výkonnosť v ambulantnej sfére je výrazne limitovaná. Čiže na jednej strane narástli platy, narástli náhrady a na druhej strane vám skutočne vznikla skupina ľudí, ktorá príde do práce a v zásade je polovičný výkon. My to musíme veľmi objektívne vyznať a na druhej strane je tu skupina zdravotníkov, ktorá je enormne unavená. Ja som jej nesmierne vďačný. Ľudsky snažil som sa to vyjadriť aj finančne.
Lekári však majú obavy, že po zavedení nového systému prídu o peniaze za nadčasy. Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského sa v rozpise služieb na apríl upravujú služby tak, že sa lekárom strhávajú nadčasy a miesto nich budú mať náhradné voľno. Tým chce podľa neho riaditeľ na jednej osobe ušetriť 180 eur. Na oddeleniach, kde je nedostatok lekárov a nedá sa zabezpečiť zmena služieb, chce siahnuť na príplatky. Riaditeľ však trvá na tom, že ide o manažerské rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť pružnejšiu a lepšiu lekársku starostlivosť.
Moje úmysly sú skutočne posunúť tú medicínu v Nitre smerom dopredu. Ja sa spolieham na týchto zamestnancov, že to pochopia. Navyše, prebehlo niekoľko gremiálnych porad, kde sme to prebrali, kde som vysvetlil tento princíp a kde som povedal, že ho vyskúšame. S určitým časovým odstupom ho vyhodnotíme. Ak sa nájde centrálne riešenie, ja som pripravený prehodnocovať. Ale chcem dnes nejakú pružnosť do systému práce, to znamená mať ľudí, mať pacientov, mať lekárov, sestry tam, kde ich v tom čase potrebujem.
Peter Vysolajský ale hovorí, že nemocnice vo všeobecnosti zápasia s nedostatkom lekárov a zdravotníkov. Nerozumie tomu, že by v nitrianskej nemocnici boli lekári, ktorí nemajú čo robiť. Ak takí sú, mali by byť prepustení. Podľa jeho slov, nový systém v nitrianskej nemocnici môže spôsobiť odchod kľúčových odborníkov. O situácii chce rokovať aj s ministerstvom zdravotníctva.
Správy zo sveta.
Šéf európskej diplomacie Joseph Borrell vyjadril vážne znepokojenie nad pohybom ruských vojsk v blízkosti hraníc s Ukrajinou a prisľúbil Kyjevu neochvejnú podporu únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte minulý štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou, pričom uviedol, že napínanie svalov formou vojenských cvičení a možné provokácie v pohraničných oblastiach sú tradičné ruské hry. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zhromažďoval vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil, informuje Ivo Novák.
Ukrajina i Spojené štáty minulý týždeň hlásili presuny ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami. Šéf európskej diplomácie Joseph Borrell na Twitteri po telefonickom rozhovore s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmitrom Kulebom napísal, že s vážnymi obavami sledujú ruskú vojenskú aktivitu v blízkosti Ukrajiny. Kuleba ubezpečil o neochvejnej podpore zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany EÚ. Borrell tiež uviedol, že o tejto otázke bude viesť ďalšie rokovania so šéfom ukrajinskej diplomácie a ministrami zahraničných vecí krajín EÚ na stretnutí, ktoré sa bude konať ešte tento mesiac. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou, pričom uviedol, že napínanie svalov formou vojenských cvičení a možné provokácie v pohraničných oblastiach sú tradičné ruské hry. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil. Zdôraznil však, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia. Západní lídri vrátane amerického prezidenta Joea Bidena vyhlásili, že stoja na strane Ukrajiny.
Farmaceutická spoločnosť Pfizer pozastavila dodávky svojej vakcíny do Izraela. Krajina totiž firme nezaplatila za predchádzajúcu dodávku očkovacích látok proti koronavírusu. Informoval o tom denník The Jerusalem Post. Takéto rozhodnutie prichádza v období neistoty po izraelských parlamentných voľbách, ktoré sa opäť skončili prakticky politickým patom. Pozorovatelia predpovedajú dlhé a náročné koaličné rozhovory a možno aj nové voľby. Situáciu v krajine sleduje Ondrej Rosík.
Izrael zaplatil za prvých 10 miliónov dávok vakcín, ktoré mu umožnili zaočkovať v relatívne krátkom čase veľkú časť svojej populácie. Začiatkom roka sa však zásoby vakcín začali v Izraeli míňať a Pfizer súhlasil s poskytnutím ďalšej dodávky. Izraelská vláda však doposiaľ objednávku nových očkovacích látok oficiálne neschválila. Najnovšia dodávka obsahujúca 700 tisíc dávok vakcín od spoločnosti Pfizer mala doraziť do Izraela včera. Jej doručenie však bolo pozastavené na neurčito. Izraelská vláda totiž ešte nezaplatila za predchádzajúcich 2,5 milióna dávok vakcíny od Pfizeru. Vedenie spoločnosti sa v tejto situácii podľa novín do Jeruzalem Post dobáva, že jej dosluhujúca vláda premiéra Benjamina Netanyahua, zmietaná vnútornými spormi, nezaplatí požadovanú čiastku. Ministerstvo zdravotníctva rovnako vyvíja tlak na vládu, aby nakúpila ešte ďalších 30 miliónov dávok vakcín. Kabinet malo tejto otázke rokovať už minulý pondelok. Zasadnutie však bolo odložené na neurčito pre spory medzi Netanyahuom a jeho hlavným koaličným partnerom Bennym Gantzom. Minister zdravotníctva sa snaží celú záležitosť s platbami pre Pfizer rýchlene vyriešiť a v noci na dnes o tejto záležitosti rokoval s Gantzom, ktorý prisľúbil v tomto smere podniknúť urýchlené kroky. Narastajú obavy, že vakcíny určené pre Izrael medzi tým dostanú iné krajiny. Informácie týkajúce sa ceny očkovacích látok proti koronavírusu izraelská vláda spravidla nezverejňuje zohľadom na dôverný charakter príslušných kontraktov. Predpokladá sa však, že Izrael v snahe o čo najrýchlejšie zaočkovanie svojho obyvateľstva zaplatil za jednu dávku vakcíny viac než ktorákoľvek iná krajina na svete.
Krátko zo sveta.
Núdzový stav v Česku, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, sa skončí 11. apríla a vláda už nebude žiadať o jeho predloženie. Pre televíziu Nova to potvrdil český premiér Andrej Babiš. Od 12. apríla tak podľa jeho slov prestane platiť zákaz cestovania medzi okresmi, ako aj zákaz nočného vychádzania. Obyvatelia Británie sa budú môcť dať otestovať na koronavírus dvakrát do týždňa zadarmo. Britská vláda oznámila, že rýchlotesty budú teraz okrem škôl a pracovísk ponúkať bezplatne pre každého i miestne testovacie centrá. Americká vláda poverila spoločnosť Johnson & Johnson prevádzkovaním fabriky, v ktorej došlo k znehodnoteniu 15 miliónov dávok jej vakcíny proti chorobe COVID-19. Vláda zároveň továrni zakázala vyrábať vakcínu od firmy AstraZeneca. Americké ministerstvo zdravotníctva chce týmto mimoriadnym krokom predísť znehodnoteniu ďalších šarží očkovacej látky Johnson & Johnson. Priebežné výsledky potvrdzujú víťazstvo stredopravej strany GERB premiéra Bojka Borisova vo včerajších parlamentných voľbách v Bulharsku. Po sčítaní viac ako 72% hlasov získala takmer 26% hlasov. Druhá je nová protestná strana ITN, televízneho moderátora a hudobníka Slaviho Trifonova. Novou prezidentkou Kosova sa stala Vjosa Osmaniová. V kosovskom parlamente za ňu hlasovalo 71 z 82 prítomných poslancov. Včerajšie víťazstvo 38-ročnej profesorky práva prichádza deň potom, ako v parlamente nastala patová situácia, ktorá v sobotu zabránila jej zvoleniu. Parlament vtedy nebol uznášania schopný, pretože opoziční poslanci voľby bojkotovali. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý mu umožní opätovne kandidovať na post hlavy štátu. Na základe tejto právnej normy by v prípade opätovného volebného víťazstva mohol zostať šéfom Kremľa do roku 2036. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zneužil svoje právomoci v súvislosti s udeľovaním výhod mediálnym magnátom, čím si chcel zaistiť kladné informovanie médií o svojej osobe. Vyhlásila to hlavná prokurátorka v korupčnom procese s Netanyahuom, ktorý pokračoval pred okresným súdom v Jeruzaleme. Palestínsky prezident Mahmud Abbas odletel na vyšetrovanie do Nemecka, kde absolvuje aj stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou. Podľa citovaného zdroja podstúpi 86-ročný šéf palestínskej samosprávy v Nemecku bežné zdravotné testy. Agentúra AFP pripomína, že Abbas odcestoval do zahraničia necelé 2 mesiace predtým, než sa budú na palestínskych územiach konať prvé voľby po 15 rokoch. Európska únia vyzvala všetky zahraničné sily a žoldnierov v Líbii, aby opustili krajinu. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela ide o nevyhnutný predpoklad pre návrat tejto vojnou zmietanej krajiny k stabilite. Michel nazval vymenovanie dočasnej vlády historickým okamihom.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Popradu sa stali prvými semifinalistami Kaufland Playoff Tipsport Extraligy. V štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ľade Detvy 3-1 a v celej sérii triumfovali 4-0. O 18. hodine proti sebe nastúpia Slovan Bratislava a Nitra. Belasi včera vyhrali na jej ľade 3-2, v sérii vedú 3-0 a už len jeden triumf ich delí od postupu do semifinále. Hokejisti Dallasu Stars prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Caroliny 0-1. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral v drese hostí takmer 16 minút a zablokoval dve strely súpera. Washington vyhral nad New Jersey 5-4. Zdeno Chára absolvoval v drese Capitals vyše 18 minút. Richard Pánik takmer 9 a mal 2 mínusové body. Hráči Tampa Bay prehrali na domácom ľade s Detroitom 1-5. V zostave Bleskov opäť chýbal pre zranenie do voľnej časti tela slovenský obranca Erik Černák, ktorý vynechal už 6. zápas po sebe. Druhý tým futbalovej Fortuna ligy Dunajská Streda remizovala na pôde 3. Žiliny 3-3 v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul. Všetky góly padli v prvom polčase. Futbalisti Newcastle United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom získali dôležitý bod v súboji o záchranu, keď v zápase 30. kola anglickej Premier League remizovali s Tottenhamom Hotspur 2-2. V zápase 27. kola nemeckej Bundesligy zvíťazili futbalisti Stuttgartu doma nad Brémami 1-0. V ďalšom zápase remizovali v berlínskom derby hráči Unionu s Hertou 1-1. Slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík sedel celý zápas na lavičke náhradníkov hostí. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam zvíťazili v zápase 28. kola holandskej ligy nad Fortunou Sittard 2-0. Slovenský útočník Robert Boženík hral za domácich do 70. minúty. Rakúska lyžiarka Eva Maria Bremová ukončila kariéru vo veku 32 rokov. Najväčší úspech dosiahla v roku 2016, keď získala malý globus za obrovský slalom. Vo svetovom pohári nazbierala dokopy 3 víťazstva a 11 pódiových umiestnení. Na konte má aj zlato z tímovej súťaže z majstrovstiev sveta 2015. V uplynulých rokoch ju trápili zranenia. Posledné preteky v kariére absolvovala symbolicky 7. marca v Jasnej, no v obráku sa jej nepodarilo postúpiť z prvého kola. Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do finále kvalifikácie turnaja ATP v španielskej Marbele. 7. nasadený hráč prehral v zápase prvého kola s domácim Carlosom Gomezom Hererom 4-6 a 1-6. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do hlavnej súťaže na antukovom turnaji ATP v Cagliari. Vo finále kvalifikácie zvíťazil ako nasadená jednotka nad domácim Talianom Mateom Violom po trojsetovom boji 7-6, 4-6, 7-6. Slovenský veslár Peter Zelinka sa na európskej olympijskej kvalifikácii v talianskom Varese prebojoval do stredajšieho semifinále skifu. Účasť medzi elitnou dvanástkou si zabezpečil vďaka víťazstvu v repasáži. Viktória Zrutová obsadila v opravnej jazde skifárok 4. miesto a predstaví sa v B finále.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Studený front ide. Vyzerá to tak, že večer už bude tu a že sa postupne začne citeľne ochladzovať a že by ešte v noci z toho mohli byť zrážky nielen dažďové, ale prípadne ešte aj dažď so snehom. No, divoké počasie, ako sa to teraz ide vyvíjať. No a na severe samozrejme sneh, prehánky väčšinou snehové, to len juh, juhozápad, že by mal v počiatku dažď. Záleží na tom, ako rýchlo bude klesať teplota. V raných hodinách na juhu by mali byť asi 2 stupne, na severe aj možno minus 5. A to je jasné, že pokiaľ budú zrážky, budú sneh. A teda so snehovými treba rátať. A potom v utorok cez deň, väčšinou asi taká postupne veľká oblačnosť, premenlivá, početné snehové prehánky. V nížinách stále treba rátať, že by to mohlo byť aj dážď so snehom, pretože teplota by mala byť nad 5 stupňov, ale 10 už je veľa, takže 5 až 8 by sme mohli dať. A na severe len tak 0 až 3 stupne. To už je teda výrazne chladnejšie, ale ešte bude fúkať dosť nepríjemný vietor, čo by mohlo brániť nejakému väčšiemu poklesu teploty.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine sa bude Jana Ondrejková rozprávať s výrobcom gitár Martinom Juričkom z Bardejova, ktorý vyrába gitary zo slovenského dreva. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.